بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورودة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو جوكتاني سيولي بعد نومق ليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضاو بادا منتا تكم مغليدون تان وحاكم دا مريكان كاي إيران أو ويرارايس داف سداي واشيطان أو دقيمة كوبيك ستاي سالجي عيدان أوكيا لغدها إيران يا حكومة دا دهران أو ويراردروني ساكو قادي قار كم دا ودمدا خليجة ويرارد يوكرين أو هكاد جليي دوفين تشدال كروشكا iya digniinaka soo baxaya khubarada military NATO oo qiratay in diyaaradaha drones ka yar yar ay bedeleen xeerarka difaaca ee wadamada reer galbeedka xiisada Taiwan oo cirka isku sii shareereysa ayaa Shiinaha oo jawaab ka bixiyay daadansiga uga imaanaya reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo Afghanistan oo qaaday talaabo cusub oo xagga dhoofinta batteriyada kobac xoogan oo ku yimid wax soo saarka warshadaha batteriyada dalkaasi iyo dufcadii ugu horeysay ee batteriya ah oo laga soo saaro Afghanistan oo loo dhoofiyay qaar ka mid ah suuqyada caalamiga ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاج ومالن مسبتيه تاريخ دون يكون بجنتها إلا بيت بانك بشه محرم سنة تكون أفرب قل أفرت نسيت هجري مركل يقص ودوا ذا برامج كعالم اليوم قطب كوه ريان وحو نقنيا تلس كده حي عندنا كمريكان كيسان تقوم أي كده واقعين وفليه دقيمة وكوبك صدي برتلما مديا كيا لجودها إيران دقيمها نيا جواب وها ورلو أديك صدي ديارات أندوليا لهين ألوكو قادي مركب جنعسي حل أمري مرن بيوت كهرموس سنتكم وحا إي شاكتي إن دياردها مريكان كاي مالنتي جمعها إي بيكسدين غوبال لغو كيديو جنتال لدى إي دياردها أندوليها لهين إي قدها إيران يسدو كلا حرم الرادار أو كيا لاحبها دالكاسي وربحنا دا يا إنتا كدر يا إنتا لابدان بلتري إي دبس عتي ويرر لغو قادي مركب حمول سيدا وستي عالنكا سنغابور حل وكبحي مرن بيوت كهرموس استغو مري حيبها عمان مرن مدي خميستا dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in weerarkaasi lagu fuliyay diyaarad aan duuliyo lahayn iyadoo ku tilmaamtay mid ka hor imaaneysa heshiiska xabad joojinta ee isla markaana halis gelinaysa xurriyadda maraakiibta isaga kala goosheysa Marinbiyoodka Hormuz sidoo kale taliska Mareykanka waxa uu xaqiijiyay inuu sii wadi doono sugidda amniga maraakiibta ganacsi ee Marinbiyoodka Hormuz Washingtonna waxa ay sheegtay in ciidankeeda heegan buuxa ay ku jiraan isla markaana ay diyaar u tahay inay jawaab bixiso dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa maanta Sabtiga si adag u cambaareysay duqeymihii Mareykanka uu ka fuliyay gudaha dalkaasi habeenimada Jimcaha iyadoo ku tilmaamtay xad gudub ka dhan ah heshiiskii is-afgarad ee labada dal ay kala saxiixdeen bartamihii bishii Juun dawladda Iran waxa ay sheegtay in weerarada Mareykanka ay beegsadeen xarumo kormeer iyadoo talaabadaasi ku tilmaamtay mid si toos ah u jabinaysa qodobka koowaad ee heshiiska ee labada dhinac Dahraan waxa ay sheegtay in weerarada Yuhuuddu ay ku qaadeen Lubnaan sidoo kale la kaashaday Mareykanka inay yihiin xad gudub kale oo karan ah heshiiska wasaaradda arrimaha dibadda Iran waxay cadeeyseen weerarada ciidamada Iran ay ku qaadeen bartilmaameed la xiriirinayo ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan ay yihiin xuquuq sharci ah oo isku difaacayaan وحين انتا قدرت ان دهران اي سيودي دونتو الدفاع مدح بلاني ديدا اي املي جيدا ايادو اديك سنيسا لما ان حببك ايو اراكتو اني مناسب كيهين دولاد ايران وحيدوش او سهرت مرايكن كان مسولية دا كدالان كرتا عيسا دا سيكر ليسا اي قبالك ايادو واشيطان كو ايدي سي اني جيبسي بلان قادية دي هوري وحي كلا او قباق دي غالة دا قرم مدى ميدو بين ايسان كاموسين حد قدو بيادا اي شاكتين لغو سمي وحي او غير تشارعيق عالمي ورباهين دا دولاد ايران وحي شاكتين برتنوام مدى دا مرايكن كي كيا لغبال كخليج كلا ويرري تاسو نقون ايسا اسكهرمات كي او غو هوري اي توسا او دنعي دا دحمرا تاني مركي هشيز كلا صحيحي تضبا يوتوان كي جون تلفشي كرسمي غا اهي حكومة دا دهران وحا وشاقي ان قرحي واوين لغم بقلي مغالا دا حب تكوتا لا اسريق هبين كي جمعها يادو سيدو كلا الى ورادي كلا اي شاقان ان قرحي لغم بقلي دكا دا تهراوي لنعا كلا وزارة داري مهدي ودا بحلين ايا شاكتين عن بارين ايسو ويرلو اديك سادة ديارة دا ان دوليا لهين او ايران كوبر تلماميستي دالكاسي وبرغي ساكا يادو كو ايدي سي دهران اني هلز قلين ايسو نبت قلي يدا يحسلوني دا قبالكا مدحوينة كو حيغان كامرايكن كا جد فاس ايا إساقونا كدقي ان تلابكستا او ديرا دا او دينا ايران كتمادا اي كيني دون تجواب لامي دا سيدو كلانا مدحوينة امرايكن كا دونال ترام ايا هوري او عمباري ويره لغو قادي مركب قناعسي او لغو تلمامي حد قدوب ان لغا فيرسان او كدن اه إساب قارد كالبادرين سيدا واشيطون ايا دهران باي كدو ديان ورقيسكا دي نيويورك تايمز ايا إساقو سو حيغان ايا مسوليين امريكان اه وحاو شاقي ان دو قيمهان ايا هايان جواب كوبان او لغا بحيي مركب كاس لا ويراري سيدا وكلانا ايدا مدو دهيغان اي كجران
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجاج إمكان وحد قصة دواتان حبين تورجي السيدة وعلى بها الكاني نغسو جيديو والالكين إلياس عبد الله
بسم الله سوهي بأد بضوما حسان تحاي وحان وغو هرينتي حبين تكوب بلابينا وربحين كهد ليسا سيدة أي ورد يوكراين هكاد أقليين دوفنتي شدال كروشكا محيسيهين ديقنينا هكا سوير أي قبرة ملتري وربحين عصب أو أي دابعدي مجلة بلومباق أي لغو موجيي إن روشكو ووجهي دباتيس إي حوغي سينيسا أولينا عشدالكا كدب مركي ويرادة جوكتدا اه اي دياردها اندوليها اللحين اي يوكراين اي سيوين اصاميين ورشدها سيفايا شدالكا اي دالكاز ويرادن ايا هوسو ديگاي وحصوصاركا شدالكا وحينا سبب نقدين ان قبل بادن اي بلابان حديد دييبكا شدالكا ايا مارينتا ساهيدا سيدالاقو شاگاي وربحينتا وغياران إلا سدح ميلود لابا ميل او كميد اه قبل دا روشكا ايا هدا وجه يا عقبات لنا عساهيدا شدالكا ايا arintan ayaana ka dhalatay dhaawacyo soo gaaray xarumaha sifeeya saliida kuwaas oo dabcan door muhiim ah ku leh soo saarista shidaalka gudaha sidoo kale weerarada Ukraine ayaa si weyn u wiiqay shaqadii qaar ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee sifeeya shidaalka Ruushka natiijada ugu qaraar ee taasi ka dhalatay ayaana ah kororka qiimaha shidaalka gudaha sidoo kale xukuumadda ayaa durbadiiba mamnuucday dhoofinta baasiinka si loo ilaaliyo ayay tiri baahida gudaha sidoo kale waxa saacadaha soo aadan soo socda qorshe lagu doonayo in gabi ahaanba lagu joojiyo dhoofinta naftada haddii xaaladu ay sii xumaato isla markaana Kiev ay sii wado weerareedan xogta warbixinta ayaa tilmaamaysa in wax soo saarka baziinka Ruushka intii u dhaxeysay 10-17 bishan aynu ku guda jirnay ee Juun uu gaaray qiyaastii 835,000 oo foosto maalintii tanina waxay 515% ka hooseysaa tirkoobkii sanadkii hore isla xilligan la sameeyay halka sidoo kale hoos uu ugu dhacay 406% marka loo eego bishii ka horeysay Juun ee May ee isla sanadkan 2022 dhowr gobol oo Ruushka ah ayaa durbadiiba hirgeliyay xayiraado cusub oo lagu xadidayo iibka shidaalka waxaana ka mid ah gobolka Omsk waxaana gudoomiyaha gobolkan sheegay in hal macaamiil uusan iibsan karin wax ka badan ilaa 4 liter oo benzin ah iyo 8 liter oo nafta taasoo muujinaysa sida weerarada Ukraine ay cunaha u qabteen bulshada Ruushka iyo dowladuba marka laga hadlayo dhanka tamarta. Dhanka kale, maamulka gacanta ku haya jasiiradda Al-Qiram ayaa hakiyay iibinta shidaalka ee shacabka, waxaana loo qoondeeyay ayay yiraahdeen hay'adaha dowladda iyo adeegyada muhiimka. Tan iyo bilowgii sanadkan 2026, warshadaha sifeynta shidaalka Ruushka ayaa la kulmay ilaa 47 weerar oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine, halka bishii May ee sanadkan ay noqotay bishii ugu weerarada badnayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Haddii weeraradan ay sii socdaan, ayay gunaanadkii warbixintu waxay leedahay, khubaradu waxay rumaysan yihiin in Ruushku uu wajihi doono cadaadis sii kordha oo dhinaca tamarta, taasoo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha dalka, qiimaha shidaalka gudaha iyo awoodda waddanku uu u leeyahay dhoofinta shidaalka ee suuqyada caalamka. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa NATO oo qirtay in diyaaradaha droniska ee yaryar ay beddeleen xeerarkii difaaca cirka ee reer galbeedka, iyagoona ka muujiyey walaac daran. Warbixin uu daabacay wargeyska Business Insider ayaa daaha ka qaaday in isbahaysiga NATO uu wajahayo caqabad milatari oo sii kordhaysa kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qiimaha jaban iyo weerarada cirka ee tirabeelka ah ee ay fulinayaan ay si weyn u beddeleen qaabkii loo maarayn jiray difaaca cirka ee NATO. Saraakiil sare oo ka tirsan isbahaysiga ayaa aaminsan in nidaamyadii hore ee difaaca cirka aysan macquul ahayn in ay sii adeegsadaan wixii hadda ka dambeeya. Marba haddii ay soo baxeen, ay yiraahdeen noocyada diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee ay xakamayntoodu adag tahay. Ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada NATO ee Yurub John Stranger ayaa sheegay in ku tirsanaanta diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada ku fadhiya malaayiinta dollar si loo soo rido diyaaradahan yaryar ee droniska ah aysan marnaba macquul ahayn in xal loogu helo xaaladan taagan. Waxaanu tilmaamay in dalalka ay NATO tartanka kula jirta ay yihiin kuwa awood u leh in hal mar ay hawada u diraan boqolaal diyaaradood oo drones ah, kuwaas oo qiimahoodu uu si aad ah uga hooseeyo hubka qaaliga ah ee NATO ay u adeegsanayso diyaaradahan si dhulka ay u soo dhigto. Taasina waxay muujinaysaa fashil xoogan oo xagga milatariga ah oo haysta isbahaysigan. Dhanka kale, saraakiisha NATO waxay sheegeen in dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe ay NATO tuseen xaqiiqa ah inaysan macquul ahayn in bartilmaameed kasta oo cirka ah lagu soo rido gantaal malaayiin dollar ku kacaya, taasi beddelkeedna loo baahan yahay waxyaabo qiimahoodu uu hooseeyo isla markaana awood u leh burburinta diyaaradaha si yaryar. Waxaana wargeysku sheegay in hadda isbahaysigu uu wado qorshe arrintaasi ku aadan. Warbixinta ayaana tibaaxaysa in shirkadaha tiknoolajiyadda ee soo koraya ay door weyn ka ciyaarayaan waqti xaadirkan horumarinta nidaam loogu talagalay in dronesyada yaryar ay soo ridaan, waxayna NATO rumaysan tahay in hal abuurka degdega ah ee shirkadahan uu yahay fursadda keliya ee lagu wajihi karo nooca cusub ee dronesyada waqti xaadirkan. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee NATO horyaalla hadda ay tahay in marar badan ay ku qasbanaatay in gantaalo malaayiin dollar ku kacaya ay ku rido dhanka drones qiimahoodu uu aad u hooseeyo. Tanina waxay abuureysaa culays dhaqaale, ayay majalladu tiri, iyo mid saad, gaar ahaan haddii weeraradu ay noqdaan kuwa isdaba joog ah, NATO waxay lumin doontaa hub fara badan oo ay u adeegsan lahayd goobo kala duwan. Gunaanadkii waxay warbixintu sheegaysaa in isbahaysiga NATO uu dib u habeyn ku wado xarumihiisa Talis iyo kuwa maamulka difaaca cirka si ay u noqdaan, ayuu yiri, kuwa si aad ah u kala firirsan oo aanan hal mar la bartilmaameedsan karin. Farsamadan ayaana lagu waramayaa in ay ka barteen dagaalka Ukraine, waana mid Kiev waqti xaadirkan ay si aad ah u adeegsanayso. Sidoo kale, isbahaysiga waxa uu rumaysan yahay in dagaalada mustaqbalka ay ku salaysnaan doonaan difaac dhowr lakab leh, hub qiimihiisu uu jaban yahay, iyo qalab milatari oo gebi ahaantiisba elektroonik ku shaqeeya. Baqdinta ugu xoogani ayaase ah in faraha ay ka sii baxaan adeegsiga diyaaradaha bilaaduuliyaha. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa xiisada Taiwan oo cirka isku shareertay iyo Shiinaha oo jawaab adag ka bixiyey taageerada reer galbeedka. Wargeysyada ugu waaweyn ee Shiinaha ayaa iftiimiyey in arrinta Taiwan ay weli tahay mid ka mid ah qodobada ugu xasaasisan ee horyaalla xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka galbeedka. Xukuumadda Beijing waxay ku adkeysanaysaa in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda isla markaana aysan jirin wax wadaxaajood ah oo lagala geli karo arrinkaas. Dhanka kale, Mareykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha Yurub ayaa u arka Taiwan qayb muhiim ah oo ka tirsan istaraatiijiyadooda lagu xakameynayo saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee gobolka Indo-Pacific. Warbixintu waxay sheegtay in diblomaasiga ugu sarreeya ee Mareykanka ee arrimaha Bariga Aasiya uu hor yimid Kongareeska, isagoona xaqiijiyey in Washington ay weli ku taagan tahay waxa loogu yeero lixda damaanad kuwaas oo Mareykanku u ballan qaaday Taiwan sanadkii 1982. Damaanadahaasi waxaa ka mid ah in Mareykanku uusan Beijing kala tashan doonin heshiisyada hubka ah ee uu la galay Taiwan. Haddaba waxaa la tilmaamayaa in wali miiska ay saaran tahay dooda goorta uu Mareykanku saxiixi doono shixnad hub ah oo qiimaheedu uu gaarayo ilaa $14 billion. Kaliya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Bariga Aasiya ayaana sheegay in go'aanka ugu dambeeya uu weli horyaala madaxweynaha isla markaana la filayo in qalinka lagu duugo. Sidoo kale waxay warbixinadu xusayaan in Donald Trump uu horey ugu isticmaalay hubeynta Taiwan sidii kaar gorgortan ah, waana intii uu waday wadahadaladii uu kula jiray dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, taasoo muujinaysa in Mareykanku uu isku dayayo inuu isku dheelitiro danihiisa siyaasadeed ee gobolka iyo wadaxaajoodyada uu la leeyahay Beijing. Dhanka kale, Shiinaha ayaa sare u qaaday dhaqdhaqaaqiisa militari ee ku hareereysan Taiwan, ciidamadiisa ilaalada xeebaha ayaana kordhiyey howlgalladooda, halka markabka xambaarada diyaaradaha dagaalka ee Fujian loo diray marinbiyoodka Taiwan. Waana xilli ciidamada Taiwan ay wadeen dhoolatusyo ay ku kordhinayaan heegankooda dagaal. Tani ayaana ahayd fariin uu Shiin u dirayey galbeedka. Durbadiiba waxay qayladhaan ka soo yartay dowladaha Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, balse Beijing waxay ku adkaysatay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo sharci ah oo lagu difaacayo madaxbannaanida Shiinaha, iyadoona si adag u diiday cambaaraynta wadamadan. Gabagabadii wargeyska Global Times ayaa dhankiisa ku eedeeyay dalalka galbeedka in si siyaasadeysan ay u taageeraan kooxaha u ololeeya goonistaaga Taiwan, iyagoo aaminsan intaasi ay Taiwan wax badan ka saacidi doonto. Guud ahaan dhegeystayaal, waa nagaynta xubinta aan markani dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها
وهجاك. Afghanistan ayaa qaaday talaabo cusub oo xagga dhoofinta batariyada ah. Kobac xoogan ayaa ku yimid wax soo saarka warshadaha batariyada ee dalka, iyadoo dufcadii ugu horeysay oo batariya ah loo dhoofiyey qaar ka mid ah suuqyada caalamiga ah. Haddaba warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo sii anbaqaadayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Dunidan maanta oo tamartu lafdhabar u tahay kobaca dhaqaalaha iyo horumarka warshadaha, waxaa sii kordhaya muhiimadda batariyada maadaama ay yihiin aaladda ugu muhiimsan ee lagu kaydiyo tamarta laguna shaqaysiiyo gaadiidka, qalabka korontada iyo mashaariicda tamarta cadceedda. Sidaas darteed, dalalka awoodda u yeesha in ay soo saaraan batariyo tayo leh waxa ay helaan fursado dhaqaale oo ballaaran iyo suuqyo cusub ay wax uga dhoofiyaan dibadda. Afghanistan, oo muddo dheerba si buuxda ugu tirsanayd soo dhaafsashada batariyada dibadda laga keeno, ayaa haatan qaaday tallaabo cusub oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah. Dalkan waxaa markii ugu horreysay uu dhowaan bilaabay inuu si rasmi ah u dhoofiyo batariyo lagu farsameeyey gudaha Afghanistan, iyadoo shaxnadihii ugu horreeyay loo diray dalal kuwa khaliijka ah. Arrintan ayaa dad badan waxay u arkaan bilowga marxalad cusub oo warshadaynta ee farsamada ah, taasoo kor u qaadi karta wax soo saarka gudaha isla markaana yareyn karta ku tiirsanaanta badeecadaha dibadda ee loo soo dhoofiyo dalka Afghanistan. Horumarkan ayaa yimid kadib sanado ay warshadaha maxalliga ah ee batariyadu ay si tartiib tartiib u kobcayeen. Sanadihii u dambeeyey waxaa gobollo kala duwan oo Afghanistan laga hirgeliyey warshado casri ah oo soo saara noocyo kala duwan oo batariyo ah, kuwaasoo daboola baahiyaha gudaha ee gaadiidka, gawaarida waaweyn ee xamuulka, nidaamyada tamarta qoraxda iyo adeegyo kale oo warshadeed. Ballaarinta warshadahan waxaa dhiirigeliyay maalgashi xoogan iyo dadaallo lagu xoojinayo wax soo saarka gudaha dalka Afghanistan oo ay hormuud ka tahay Imaaraadda Islaamiga. Wararka la heli karo waxa ay muujinayaan in warshadaha batariyada ee Afghanistan ay soo jiiteen maalgelin ka badan $110 million, iyadoo dalka ay ka shaqeynayaan ku dhowaad 11 warshadood oo ku kala yaal gobollo kala duwan. Maalgashigan ayaa door weyn waxa uu ka qaatay kobcinta awoodda wax soo saarka iyo sare u qaadida tayada badeecadaha ee wax soo saarkoodu yahay gudaha dalka Afghanistan. Sidoo kale warshadahaas waxay abuureen kumanaan fursado shaqo oo toos ah iyo kuwo dadbanba leh, taas oo ka caawisay muwaadiniin badan inay helaan ilo dhaqaale oo joogto ah. Kobaca qaybtan warshadaha ah ayaa lagu tilmaamayaa mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan ee dalka, kana qaaday muddooyinkii u dambeeyey, iyadoo sare u kacday baahida loo qabo shaqaalo farsamayaqaan ah, injineero iyo xirfadlayaal kale oo la xiriira wax soo saarka. Waxaa sidoo kale jirta in kororka wax soo saarka gudaha uu hoos u dhigi karo kharashaadka lagu bixiyo soo dejinta baytariyada, islamarkaana uu xoojin karo madaxbannaanida warshadaha dalka. Haddii warshadahan ay sii wadaan horumarkooda, Afghanistan waxay yeelan kartaa awood ay ku daboosho baahiyaha ka jira gudaha, islamarkaana si tartiib tartiib u ballaariso suuqyada u dhoofiso. Si kastaba, guusha mustaqbalka ee warshadaha baytariyada Afghanistan ay ah mid ku xirnaan doonta dhowr arrimood sida ilaalinta tayada wax soo saarka, helitaanka agab ceeriin ah, horumarinta tiknoolojiyada casriga ah iyo awoodda lagula tartami karo shirkadaha waaweyn ee caalamka. Waxaa sidoo kale khubarada ku sugan gudaha dalkaas ay sheegeen in haddii caqabadaha si hufan loo wajaho ay suuragal tahay in Afghanistan ay mustaqbalka noqoto xarun muhiim ah oo gobolka looga soo saaro baytariyada, taas oo xoojin karta dhaqaalaha dalka, kordhin kartana dhoofinta iyo abuurista kumanaan fursado shaqo oo cusub. Khubarada dhaqaalaha iyo warshadaha ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin in muhiimadda warshadaha baytariyadu aysan ku koobnayn oo keliya soo saaridda badeecad maxalli ah, balse ay door weyn ka ciyaaraan xoojinta dhaqaalaha iyo dhimista lacagaha badan ee ku baxa soo dejinta badeecadaha dibadda laga soo waarido. Baytari kasta oo lagu farsameeyo gudaha dalka waxa uu ka dhigan yahay in la yareeyo baahida loo qabo waxyaabaha dibadda laga keeno, taasoo gacan ka geysanaysa in dhaqaalihii dalka uu sii wareego gudaha islamarkaana uu kordho wax soo saarka iyo ganacsiga maxalliga ah. Dhanka kale, ballaarinta warshadaha baytariyada waxa ay fure u tahay horumarinta xirfadaha farsamo ee bulshada iyo kobcinta aqoonta warshadaha casriga ah, iyadoo la adeegsanayo tiknoolojiyad cusub iyo habab wax soo saar oo casri ah. Shaqaalaha gudaha Afghanistan waxa ay heleen tababaro iyo waayo-aragnimo kor u qaaday tayadooda xirfadeed, tanina waxay dhidibada u taageysaa jiil cusub oo leh aqoon iyo khibrad u suuragelin karta in ay mustaqbalka hormuud ka noqdaan horumarinta warshadaha dalka iyo kor u qaadida tartanka wax soo saar ee Afghanistan ay kula jirto suuqyada gobolka iyo kuwa caalamkaba. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee guusha warshadahan ayaa ah warshadda baytariyada ee ku taal gobolka Heerat, taasoo lagu tiriyo mashaariicdii ugu horreeyey ee ku takhasusay soo saarista baytariyada casriga ah ee gudaha dalka Afghanistan. Warshaddan oo ku taal gudaha magaalada Heerat ayaa lagu hirgeliyey maalgelin lagu qiyaasay ku dhowaad $8 milyan, waxaana si toosa shaqo abuur uga helay 400 qof oo reer Afghan ah. Mas-uuliyiinta maamulka warshadda ayaa sheegay inay muddo sanawaad ah ku bixiyeen daraasaad ku saabsan farsamooyinka casriga ee wax soo saarka iyo helitaanka khibradaha farsamo ee laga maarmaanka u ah ka hor intii aysan gaarin heerka wax soo saarka ganacsi. Mas-uuliyiinta waaxda warshadaha ayaa sidoo kale tilmaamaya in gobolka Heerat uu sanadihii u dambeeyey noqday mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee maalgashiga galbeedka Afghanistan, taas oo sabab u tahay goobtiisa ganacsi iyo kobaca joogtada ah ee dhaqdhaqaaqa warshadaha. Arrintan ayaa ku dhiirigelisay maalqabeenno badan oo maxalli ah inay u arkaan warshadaha fursad dhab ah oo lagu kobcin karo dhaqaalaha iyo in dalka uu gaaro isku filnaasho dhinaca badeecadaha aasaasiga ah. Horumarka warshadaha baytariyada kuma koobna gobolka Heerat oo keliya, balse waxa uu ku fidaa gobollo kale sida Kaabul, Balkh iyo Baqlaan, halkaasoo laga dhisay warshado cusub laguna ballaarinayo khadadka wax soo saarka ee hore u jiray. Qaar ka mid ah warshadahan waxa ay bishii soo saaraan 10,000 oo baytari, iyadoo qorshayaashu ay yihiin in sannadaha soo socda la kordhiyo awoodda wax soo saarka si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee gudaha iyo in la ballaariyo dhoofinta suuqyada dibadda. Ganacsatada iyo maalgashadayaashu waxay aaminsan yihiin in taageerida wax soo saarka gudaha ay tahay mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan ee lagu xoojin karo dhaqaalaha dalka Afghanistan. Sidaa darteed, waxay ku baaqeen in la sii wado fududeynta adeegyada ay u baahan yihiin warshadaha maxalliga ah sida hagaajinta adeega korontada, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, fududeynta helitaanka dhulalka warshadaha, iyo in mudnaanta la siiyo badeecadaha gudaha marka la bixinayo qandaraasyada dowladda iyo hay-adaha rasmiga ah. Dhanka kale, weli waxaa jira caqabado hortaagan kobaca warshadahan, kuwaas oo ugu waaweyn yihiin kororka kharashaadka tamarta iyo tartanka adag ee kala dhexeeya badeecadaha dibadda laga soo dejiyo. Qaar ka mid ah milkiilayaasha warshadaha ayaa sheegay in suuqyada gudaha ay weli si adag ugu baahsan yihiin waxyaabo laga soo dhoofiyo dalal shisheeye, kuwaas oo la mid ah kuwa ay soo saaraan qaar ka mid ah warshadaha Afghanistan, taasi oo ay sheegeen inay yareynayso awoodda wax soo saarka gudaha inay si degdeg ah u ballaarato. Hase ahaatee, waxay ku adkeysanayaan in tayada baytariyada lagu farsameeyo gudaha dalka ay gaartay heer ay kula tartami karto kuwa dibadda laga keeno, islamarkaana kalsoonida macaamiishu ay sii kordhayso sanadba sanadka ka dambeeya. Dhacdadii ugu weyneed ee warshadahan u soo hoyatay waxay ahayd bilowga dhoofinta baytariyada lagu farsameeyo gudaha Afghanistan. Dabayaaqadii sanadkii 2015 ee shaxnadihii ugu horreeyay ganacsi waxaa loo diray isutaga Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya, taas oo loo arkay guul weyn oo u soo hoyatay warshadaha dalka Afghanistan. Shaxnadaas waxaa ka koobnay 10 container oo lagu raray baytariyo cabbiro iyo awoodo kala duwan leh, kuwaasoo dhammaantoodba laga soo saaray magaalooyinka iyo aagga warshadaha ee Afghanistan. Horumarkan waxa uu astaan u yahay isbeddel muhiim ah, maadaama dhoofintu aysan ku koobnayn oo keliya iibinta badeecado dibadda laga soo dhoofiyo, balse ay sidoo kale caddeyn u tahay warshadaha maxalliga inay gaareen heer ay buuxin karaan shuruudaha iyo albaabada looga baahan yahay suuqyada caalamiga ah. Sidoo kale horumarkan ayaa albaabada u furaya fursado cusub oo lagu kordhinayo wax soo saarka, kuwaas oo sidoo kale lagu soo jiidanayo maalgashi dheeraad ah laguna ballaarinayo warshadaha dalka. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in kordhinta dhoofinta ay si toos ah u xoojiso lacagta dowladda, korna u qaado dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, isla markaana ay abuurto fursado shaqo oo hor leh. Markasta oo warshadaha maxalliga ah ay gaaraan suuqyo cusub, waxaa sii kordhaya in awoodda dhaqaalaha dalka ay sii kobacdo, iyadoo isla markaana hoos loo dhigayo ku tiirsanaanta badeecadaha dibadda laga soo dejiyo, iyadoo dunidu si isa soo taraysa ugu sii tallaabsatay dhanka isticmaalka tamarta cadceedda iyo nidaamyada kaydinta tamarta. Warshadaha baytariyada ayaa noqday mid ka mid ah qaybaha ugu rajada wanaagsan ee leh fursado kobac oo waaweyn sannadaha soo socda. Sidaa darteedna, dad badan waxay aaminsan yihiin in Afghanistan ay haysato fursad dhab ah oo ay ku dhisan karto warshado ay kula tartami karto kuwa gobolka, haddii ay sii socdaan maalgashigan iyo abuurista jawi ku habboon wax soo saarka iyo dhoofinta. Inkastoo waddada loo marayo isku filnaanshaha buuxa ay weli dheer tahay, haddana horumarka laga soo calaamiyay dalka Afghanistan waxa uu maanta muujinayaa isbeddel muuqda oo ku yimid warshadaha dalkaasi. Dal muddo dheer ku tiirsanaa soo degsashada badeecadaha ayaa maanta bilaabay inuu dhisto saldhig wax soo saar oo awood u leh inuu daboolo baahida gudaha isla markaana gaaro suuqyada dibadda. Sidaas darteed, warshadaha baytariyada Afghanistan waxa ay maanta qoreen bog cusub oo ka mid ah taariikhda warshadaha dalka. Su'aasha taagan ayaana ah, ma noqon doonaan baytariyadani mustaqbalka mid ka mid ah badeecadaha ugu muhiimsan Afghanistan u dhoofisa dunida? Sidoo kale, ma u suurtagelin doonaa dalka inuu isku beddelo dhoofiyo badeecado warshadeed halkii uu ahaan lahaa dal si weyn ugu tiirsan wax soo dejinta?
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاج ودهن تاسين قصو قبل جبيني برامج كعالم اليوم كل تدم بها يا نو بلنا هنت كهر السنة بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى